Hobby magazín.
V tomto dílu se dozvíte, že pokud zůstanete na Silvestra doma, mohou vám oslavu zpříjemnit třeba společenské hry. Povídat si budeme o těch tradičních i o novinkách. Sněhová fréza za vás zvládne od sněhu uklidit nejen vaši velkou zahradu, ale i menší chodníčky. Za chvíli se dozvíte, jak můžete tu sněhovou frézu co nejlépe využít. Oblíbeným exotickým ptactvem u našich chovatelů jsou zebřičky. Zajímavosti a praktické rady ohledně chovu zebřiček se dozvíte právě v tomto dílu Hobby magazínu. A připomeneme si i jednu ryze českou klasickou pohádku, která by vůbec nemusela vzniknout, kdyby jistá Maruška věděla něco o pěstování jahod třeba v obýváku.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Znáte tu pohádku o Marušce, kterou zlá macecha v prosinci poslala do lesa pro jahody? A víte, že kdyby Maruška ty jahody pěstovala doma, nemusela právě v tom mrazivém nečase lítat chudinka po lese. Jahody nám totiž mohou přes zimu růst přímo v obýváku. O tom, jak se domácí jahodník pěstuje, hovořila Markéta Vejvodová s Vlastimilem Kubínem ze specializovaného zahradnictví Sezam.
Přes zimu často dostaneme chuť na jahody a pokud se nevydáme do obchodu pro ty skleníkové, tak si asi musíme nechat zajít chuť. Je to tak ale opravdu?
Existují druhy, takzvané stále plodící, které u nás i přes zimují, ale pakliže si je dáme na okno, můžou nám plodit i přes tu zimu. Jsou to druhy takzvaně těch stále plodících, tří nejnovější generace, většinou je to dovoz Anglie.
Jaké velikosti tyto jahodníky dosahují a jak velké mají jahody, pakliže mají skutečně tu plodnost v průběhu celého roku?
Jahody dosahují velikosti přibližně 2 cm, někdy větší, někdy i menší, v závislosti na přihnojování.
Čím tedy přihnojujeme?
Jahody přihnojujeme hnojivem na jahody, to je pro ně vůbec nejlepší, a přes tu zimu bych je přihnojoval hnojivem na kaktusy.
Kolik potřebují světla?
Přes tu zimu potřebují víc světla, jinak se začnou rozklesávat a přestanou kvíst a plodit. Ideální je i menší teplota.
A jak je to se zalíváním? Protože možná i pokud nemají rádi větší teplotu, tak možná ani nemají rádi vlhkost.
Vlhkost mají rádi, ale nesnáší podmáčení. To znamená, že přes tu zimu méně zaléváme. Spíše necháváme, aby byly víc na suchu, než aby byly moc mokrý.
V jakých intervalech dokáží plodit jahody? To znamená, je to každý druhý měsíc nebo jednou za čtvrt roku?
Tyhle stále plodící jahody víceméně kvetou a plodí stále. To znamená, že když mají plody a plody jsou zelené nebo potom i červené, tak stále nasazují na další a další květy. To znamená, že vlastně plodí nepřetržitě a stále.
Jsou ty jahody sladké? Je opravdu rozdíl, pokud si jahodu utrhneme na zahradě, anebo si ji utrhneme v obýváku?
Tak pochopitelně, když jsou jahody venku a mají sluneční svit, tak jsou šťavnatější a jsou sladší. Bohužel za těma oknama ten svit je o něco menší, to znamená, že i na té sladkosti je to potom znát.
Kdy se jahodníky, které můžeme pěstovat doma, zasazují? A pokud je zasadíme, jak dlouho nám vydrží?
Tak jahody všeobecně vydrží takový ty 2-3 roky bez problému. Záleží všechno na výživě. Čím méně výživy, tím vlastně dřív odcházejí.
Pokud bychom si jahodník chtěli koupit, kdy se pro něj máme vypravit a zasadit ho u sebe doma?
Tyto jahody se většinou prodávají buď na jaře, a to už zasazené, to znamená, že už začínají kvíct, anebo potom je nejvhodnější ten podzim.
Rostou takhle i maliny v obýváku?
Tak maliny, ty musíme opravdu, za prvý jsou to mohutné rostliny a opravdu musí být venku.
Maliny si tedy doma nevypěstujete, ale pokud vám o Vánocích skutečně chyběly vlastní jahody, které si utrhnete pohodlně v obýváku u stromečku, stačí si počkat na první jarní sazenice a do příští zimy se vám doma jahůdky doslova zabydlí.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Pokud zůstanete na Silvestra doma, mohou vám oslavu zpříjemnit třeba i společenské hry. Proto si vás teď dovolíme pozvat na setkání s Otakarem Zatřepálkem, který je ty hry už léta sbírá. Řeč bude především o hrách vhodných na párty. A povídat si budeme o těch tradičních i o novinkách. S Otakarem Zatřepálkem natáčel Jan Zítka.
Silvestr, pokud ho budete trávit ve společnosti v komornější sestavě, si můžete zpříjemnit také společenskou hrou. Jaké hry se hodí na párty? Několik tipů nám dá Otakar Zatřepálek. Za stálice hry s tradicí můžeme prý považovat hry zručnostní. Mezi ně patří věž na rozebírání, hra Bamboleo nebo...
Určitě krásná hra je hra Nervíci. Většinou se jednalo o figurky na špagátku, různobarevné figurky a barevná kostka. Hodilo se kostkou, figurky byly přikryty pod klíčkem, klíček se odklopil a ten, kdo první zareagoval a vytáhl figurku dané barvy za špagátek, vyhrál. Byla to hra, která byla hrozně, hrozně rychlá, proto se tomu říkal Nervíci, to posiloval nervový systém v podstatě.
Pojďme už k těm novějším, současnějším hrám. Na oslavu, na party se hodí taková hra, která není složitá, abychom se třeba hodinu a půl nemuseli učit pravidla. Jaké hry jsou zábavné, hodí se do uvolněné atmosféry a ta pravidla nejsou komplikovaná?
Tak z takových těch největších stálic, tak jsou určitě hra Aktivity. Udělána v několika verzích. Těch verzí je strašně moc a spojuje to jedno. Úžasně jednoduchý pravidla a zábavnost. Tam totiž je to taková ta stará škola her, kdy není přidaný do hry složitý pravidlo žádné a proto ta hra je taková lidová, taková správná.
Pro ty, kteří Aktivity neznají, můžeme říct, že to hraní spočívá třeba v předvádění určitých témat věcí pantomimou nebo popisováním těch věcí, které má hráč uhodnout.
Většinou hráč dostane kartičku, podle toho, kde stojí jeho tým, tak potom buď předvádí, kreslí, anebo mluví. A samozřejmě se to zdá musí dostatečně jakoby jednoduché, ale ono nakreslit za minutu a půl lov kachen, nebo předvést tekutý sklo, je většinou úkol hodně, hodně těžký.
Aktivity už dnes patří mezi ty tradičnější hry, jsou dost známé, rozšířené. Kdybychom se zaměřili na ty novější, modernější hry, které z nich podle vás, podle vašeho odhadu, Čechy hodně zaujaly, hodně si je berou právě třeba na oslavy?
Třeba Dobl, která je taková jednoduchá karetní hra, kdy se otáčí kartičky a vy reagujete na obrázky. To znamená, že když máte před sebou kartičku se shodným obrázkem, jako je uprostřed stolu, tak ten obrázek zakřičíte na hlas, musíte ho říct. Je to hra, která je hrozně rychlá, je to až pro 6 lidí a je u toho neskutečná sranda. Potom krásná hra karetní jsou Černé historky, která je zase hra velmi nenáročná, protože hráč dostane kartičku a přečte zadání ostatním hráčům. Ty se můžou úplně nacházet v křesle, v autobuse, v autě, může se hrát kdekoliv. A na té kartičce je logická úloha. A vy se snažíte přijít na smysl té úlohy. Takže hráči hážou své domněnky a ten hráč, který to zadal, tak jenom říká ano, ne, možná, seš blízko.
Tak to bylo pár tipů na společenské hry vhodné na párty. Ať už jde o starší zručnostní hru Nervíky, známé Aktivity a z těch novějších to byly příklady karetních her Dobl a Černé historky. O společenských hrách na oslavy a večírky jsme si povídali s jejich sběratelem Otakarem Zatřepálkem.
Hobby magazín.
Teď si, vážení přátelé, představte takovou modelovou situaci. Přišla první sněhová nadílka a jen jste se podívali doma z okna, rovnou vás jako z udělání přestala bavit vyhlídka pořád ten sníh odklízet. Není divu, ale víte, že si na to můžete pořídit vydatného pomocníka. Sněhová fréza totiž za vás zvládne od sněhu uklidit nejen vaši velkou zahradu, ale i menší chodníčky. Záleží zkrátka na tom, jakou frézu si vyberete, podle toho, na co ji konkrétně budete potřebovat. O tom, jak můžete sněhové frézy využít, hovořila Markéta Vejvodová s Františkem Turkem ze společnosti Mountfield.
Sněhové frézy jsou ve dvou základních kategoriích. Jednostupňové pro méně náročný terén, především pro úklid čerstvého sněhu a chodníků před domem nebo pěšinek na vaší zahradě. A dvojstupňové frézy, ty jsou pro náročné terény a různé množství sněhu. Výhoda těchto dvojstupňových strojů je, že se mohou použít i na množství zmrzlého sněhu. Jsou sněhové frézy ještě dále nějak rozděleny?
Jednostupňové a dvoustupňové sněhové frézy můžeme dále členit dle jejich pohonu na elektrické, akumulátorové nebo benzínové sněhové frézy.
Které sněhové frézy jsou nejoblíbenější?
Tak nejoblíbenějšími sněhovými frézami jsou benzínové sněhové frézy.
Pokud nakupujeme sněhovou frézu, tak samozřejmě v první řadě musíme vědět, na jaký terén ji budeme potřebovat. Jaký ale v současné době výběr sněhových fréz na trhu?
Tak v současné době je na našem českém trhu velmi široký výběr sněhových fréz všech kategorií. Nicméně při výběru sněhové frézy je velmi důležité zaměřit se na kvalitu výrobku a neponechat nic náhodě. Já osobně doporučuji vybírat sněhové frézy u výrobců z Ameriky.
Co vše tedy můžeme na fréze regulovat, pokud s ní pracujeme?
Většina sněhových fréz disponuje několika rychlostními převodovkami, které zajišťují rychlost pohybu vpřed a současně i několik stupňů pohybu vzad.
Je to tedy fyzicky namáhavé?
Není to fyzicky namáhavé, dvoustupňová sněhová fréza disponuje samostatnou funkcí pojezdu. Vy pouze zmačknete páčku a sněhová fréza jede sama.
Jaký servis bychom měli žádat při koupi sněhové frézy?
Tak určitě bychom se měli pohlížet po prodejci, který nabízí široké doplňkové služby vedle samotného prodeje sněhové frézy. Tím mám na mysli například předvedení, zprovoznění či dovezení samotné sněhové frézy přímo k zákazníkovi. Určitě je důležité pohlížet se na záruku, která je na stroj poskytována, protože tyto stroje pracují ve velmi náročných zimních podmínkách, navíc jde o sezónní stroje, tudíž zákonná dvouletá záruční doba je v tomto případě nedostatečná.
Samozřejmě sněhová fréza je sezónní záležitost. Jak se o frézy postaráme, když zima skončí?
Tak nejjednodušším způsobem je dát sněhovou frézu na posezónní prohlídku, kterou by měl prodejce sněhové frézy poskytovat.
Tato prohlídka se poskytuje zdarma, to je v rámci služeb?
U některých firem je tomu tak.
Kam bychom ale potom měli frézu po skončení zimy uskladnit a jak ji udržujeme během zimy a během celého roku?
Sněhovou frézu po její sezóně můžete uskladnit ve vaší garáži, popřípadě ve sklepu či lehčí jednostupňové frézy na půdě.
Ke všem sněhovým frézám se doporučují koupit boční plastové lyžiny, které brání poškrábání dlažby. Zároveň nezapomeňte na náhradní střižné šrouby neboli kolíky. Vhodné je rovněž myslet včas na příslušenství, radlice, kartáče a ochranný kryt přes sněhové frézy. A nezapomeňte na sněhové řetězy. Kola totiž jsou i na sněhové fréze.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Oblíbeným exotickým ptactvem u našich chovatelů jsou zebřičky. Existují v mnoha mutacích a ve volné přírodě bychom je nejspíš našli především v Austrálii. Zajímavosti a praktické rady ohledně chovu zebřiček se teď dozvíme od Antonína Vajdla, kurátora oddělení ptactva Pražské zoo. Za ním nás zavede Jan Zítka.
Existuje mnoho mutací, jak ale vypadají ty původní zebřičky?
Dneska už bychom původní zebřičky pohledali skutečně v těch evropských chovech. Odlišíme samce od samičky poměrně snadno. Oba mají tedy červené zobáčky, což je spojuje, a oba mají stejně zbarvená ocasní pera, což jsou černě pruhovaná černobílé pásky na ocasních perech. Jinak samci se od samiček, které jsou poměrně nevýrazně šedě zbarvené, odlišují takovým typickým zebrováním na hrudi. Dalo by se říct, že nejpodobnější asi mutací současnou je zebřička černoprsá, která asi nejpodobnější teda té původní zebřičce.
A chovatelé a majitelé ptactva vyhledávají jaké druhy zebřiček nejčastěji?
Nejsou příliš vyhledávány žádné speciální nebo zvláštní mutace. Zajímavé jsou zebřičky mramorové, které jsou téměř celé bílé, a ty znaky, které jsou charakteristické pro ty zebřičky, jsou zjemněné, takže veškerá ta barva je zachována, jenom je to v takových jemnějších pastelových barvách. Pak třeba zebřičky celé bílé jsou určitě atraktivní.
Říká se, že zebřičky jsou pro začátečníky, ale někdo jim tak propadne, že pak se léta věnuje třeba jenom jim, jenom zebřičkám. Nicméně můžeme zebřičky kombinovat s dalšími opeřenci.
Nejčastěji bývá třeba složení zebřička, hloubek diamantový, křepelka čínská, takové oblíbené složení. Ti ptáci si nijak nekonkurují hnízdně ani místem, vlastně, kde se vyskytují.
Je také dobré vědět, že by měli mít možnost koupání v kleci a voliéře.
Koupání je samozřejmě důležité, zebřičky se velmi rády koupou. Musíme jim teda nabídnout čistou vodu a denně ji vyměňovat. Skutečně je to zejména potom, když dostanou čistou vodu, zebřičky se často napíjí a jdou se i hned koupat a voda je i hned znečištěna, takže někdy je dobré tu vodu bezprostředně vyměnit po tom koupání, počítat s tím, že ji vyměníme dvakrát po sobě a pak už se vlastně nekoupou. A pak u zebříček vlastně zajímavé i to, že oni jsou schopni si postavit sami hnízdo z trávy nebo ze sena kulovitého tvaru, buď někde ve větví nebo někde na poličce, nebo samozřejmě akceptují velmi dobře i budky menších rozměrů s otevřenou přední polovinou. A sám jsem kdysi choval zebříčky a nabídl jsem dvou párům 4 budky a s rozestupy a oni si postavili hnízda sami mezi těmi budkami a využili vlastně opor těch budek, takže a je to potom i vlastně přirozenější, je hezčí, když ty zebřičky mají to své charakteristické kulovité hnízdo postavené někde, takže dobré počítat s tím vybavením klece, aby měli možnost tohoto přirozeného chování.
A ještě jsme neotevřeli téma krmení, potrava pro zebřičky, tak předpokládám, že je to proso, ale určitě nejenom zrniny.
Jsou poměrně nenáročné, takže různé druhy prosa s oblibou velmi přijímají senegalské proso v klasech. Kromě těch zrnin berou někdy zelené krmení, takže pampeliška nebo ptačine žabinec. Když se jim třeba natrhá hrst ptačince žabince a ještě se omeje, tak oni se rádi za prvého uštípují a za druhé se v něm i rádi koupou. V tom mokrém prostředí toho žabince se v něm rádi prodírají. V době odchovu samozřejmě vaječný žír, takže vaječná míchanice, vejce natvrdo nastrouhaná, mrkev najemno a nějaká strouhanka nebo rozdrobené piškoty plně poslouží k odchovu mláďat.
O zebřičkách jsme si dnes v Hobby magazínu povídali s Antonínem Vajdlem, kurátorem oddělení ptactva Pražské zoo.
A co vás čeká v příštím dílu? Tak zaprvé se za týden dozvíte, které rostliny mohou nahradit špenát a jak je vlastně správně pěstovat. Zajímavým dekoračním prvkem v našich domácnostech mohou být rostliny zasazené v agaru nebo v keramzitu. Podrobnosti o jejich pěstování se dozvíme od Olgy Gábertové. Příště si také řekneme více o zpěvných kanárech. Co je dobré vědět o jejich chovu, než se do této činnosti vlastně pustíme? Nám přiblíží Antonín Vajdl ze Zoologické zahrady v Praze. Dobrá rada na závěr a řekl bych dnes opravdu velice dobrá. Jeden z nejjednodušších způsobů, jak se zbavit studených nohou, je masáž válečkem. Stačí jezdit s ním po chodidlech po dobu 3 minut. A pozor, ten váleček má ještě jeden blahodárný vliv, pomůže vám natáhnout šlachy, takže se vám bude i daleko snáze chodit. Naslyšenou příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.